1300 військовців і поліціянтів, які дезертували з війську чи відмовлялися брати уділ у операціях урядових сил супроти шиїцьких бойовиків. Поводлі представника Міністерства внутрішніх справ, більшість звільнених походять з Басри. От початку соковіка у різних районах Іраку поміж урядовими груповками і бойовиками відбулися жорсткі сутикнення, у виніку яких загинули найменше 700 чоловік. Британський прем'єр Гордон Браун пропонував Лондон у якості місця зустрічі для мирних перемов об конфлікті у суданському Дарфурі. Поводлі представника Брауна, Великобританія була у контакті з чиновниками суданського уряду і групами повстанців Дарфуру. Олімпійський огонь на шляху у Пекін прибив у Африку. Сьогодні факел пронесли по вулицях столиці Танзанії. Естафета пройшла без інцидентів. На ранніших етапах у Європі і США відбулися масові акції протесту супроти політики Китаю у Тибеті. Лідери Абхазії і Повдньової Осетії Сергій Багапш і Едуард Какойте відмовилися обмірковувати пропонови президента Грузії Михаїла Саакашвілі відносно надання самообвішеним республікам статусу широкої автономії у складі Грузії. Напередодні Саакашвілі доручив уряду розпрацювати конкретні заходи по реалізації пропонованої їм у кінці соковіку схеми урегулювання грузино-абхазського конфлікту. За недавно обвішеними реформами кубинської сільської господарки можуть початися і інші реформи, повідомила офіційна кубинська газета «Гранма». Поводлі видання, тепер державним служачим буде простіше володати нерухомістю і передавати її у спадщину своїм дітям. Однак продаж та покупка нерухомості покуль заборонені. Це були новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрась Бушляков. Агляд найцікавіших матеріалів «Ночної свободи», які гучали на протягу цього тижня, хвилин праз 25. А зараз «Вострая брама» – другая з серії передач, примеркованої до 20-годзя відкриття куропатов. Для мікрофона автор Сергій Дубовець.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У адным нядаўнім апытанні публікі пра беларускія нацыянальныя каштоўнасці чырвонай ніткай праходзіць такі адказ: «Усё, што звязана з ВКЛ». Вялікае княства літоўскае асацыюецца з росквітам беларускага жыцця. Здабытки кнігадрукавання, архітэктуры, мастацтва таго часу і сёння тое галоўнае, чым мы імкнемся прадставіць сябе свету. Але куды гэта ўсё падзелася і што было пасля Вялікага княства? Чаму мы так фатальна страцілі пераемнасць ад той дзяржавы да сённяшняй? Каб адказаць на гэтае пытанне, заўважу, што Вялікае княства Літоўскае з усімі яго пладамі было творам беларускай арыстакратыі, што пасля захопу тэрыторыі ВКЛ Расійскай імперыі менавіта беларуская арыстакратыя на працягу 200 гадоў вынішчалася ўсімі магчымымі спосабамі – фізычна, гістарычна, маральна і матэрыяльна. Спачатку сядзібы радавітых беларускіх дваран занялі расійскія памешчыкі, а потым і іх змыла цунамі узбуджанага плебса. У спісах ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў гэтыя людзі здаюцца мне дыяментамі ў асноўнай масе народу. Іх хочацца ідэалізаваць і рамантызаваць, як гэта рабіў Уладзімір Караткевіч. Мае дыяменты складаюцца з трох граняў. Гэта месца, усходняя Беларусь, сацыяльны статус, дваранін, нацыянальнасць, беларус. Неверагодна уявіць такіх у 1920-е гады, у часы панавання камунаў, камбедаў, ваяўнічых бязбожнікаў і ГПУ. Яны як іншапланетнікі сярод рабацягаў Асінторфу, і тут раптам дваранін. У яго асабістая гаспадарка. Дакладней, яго выцягнулі, як таго шыціка з трубачкі, з асабістай гаспадаркі, дзе ён сядзеў, нібы той шляхціц завальня ў абсалютнай глушы, дзе ў яго была свая бібліятэка і сямейны архіў, дзе ён планаваў архітэктуру сада з сажалкамі, вёў нарыхтоўку грыбоў, мёду, арэхаў, арганізоўваў жыццё вакол сябе. І сялянам, якія ў яго працавалі, жылося па-людску, бо гэта ж не чужы пан або памешчык, а свой беларус, хоць і дваранін. За савецкім часам гэты выраз «дваранін-беларус» стаў аксюмаронам. Для многіх ён і сёння гучыць як спалучэнне неспалучальнага. Мне шмат разоў даводзілася падарожнічаць па рэках усходняя Беларусі, і там, у самых аддаленых кутках, паўсюль сустракаць сляды арганізаванага жыцця, колішнія паркі і месца, дзе стаяла сядзіба. Насамрэч, нічога няма, але ландшафт падказвае табе, як гарманічна былі ўпісаныя ў яго гаспадарчыя пабудовы і кветнікі, прысады і пад'езды. Зусім рэдка можна сустрэць і сам будынак, найчасцей на строме, на неабсяжным краявідзе, драўляны або каменны палацык. Нашчадкі стваральнікаў ВКЛ, збяднёныя і адрынутыя ўладай, стваралі на сваіх лапіках зямлі маленькія аазісы суладнага жыцця, нібы аскепкі таго залатога веку.
Стае перад маім паглядам і вулка веючая сном, і ціхі старасвецкі дом з цяністым адзічэлым садам, над ім шпакоўніца ў гары, а ў круг схіліўся тын стары. Дом гэты да паноў забелаў, суседзяў нашых наляжаў. Я з малку там штодзень гуляў, з дзяцьмі іх лез на дахі смела, рваў яблыкі, рабіў садом і крыкам поўніў цэлы дом. Так у гулянках пралятала маё дзіцячае жыццё, а поруч ціхае дзіцё дачка забелаў узрастала. Яе я мала знаў, яна ўсягды была сама, адна. Жылося цяжка Вераніцы, хай так дзяўчыну будзем зваць. Яе памерла рана маці, не было зусім сястрыцы, а бацька сэрца хоць і меў, ды прытуліць яе не ўмеў. Таму з маленства полюбіла хавацца ў сад стары яна, дзе веяла дыханне сна, і цішыня ў паветры плыла, і нерухомы быў спакой, маўляў, у глыбіні марской.
І зноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там стены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы. Усё было і стало мне так сумна, сумна в тишине. Я в сад пошел, там глухо тихо, все травою поросло.
Я кажу менавіта пра ўсходнюю Беларусь, бо дваранам з заходняй да вайны пад Польшчай было лёсам дадзена цэлых 20 гадоў, каб зразумець альбо адчуць, куды хіліцца пути на гісторії, не на їх користь. Можна було з'їхати, розпродати майно і, натурально, записатися полякам. До гэтага схиляло і тое, що білоруський рух під польською уладою був афарбований у червоний колір. Білорус у Західній Білорусі був ледве не синонімом большевика, а тому аристократу неяк неадповідно було заставатися білорусом. Тих, що засталіся, після долучення Західній до Усходній, судили уже тільки за те, що вони дворані. Во Усходніка уже часу на роздуми і вичуванні не було. Вірогодно, многие з їх так само записалися поляками, бо не хотіли мати нічого агульного з нацією, яка на очах робилася пролетарською. А коли поляк, дик уже якби і не зусім ваш, не у самим повним вашим розпорядженні. Вірогодно так само, що многі пани виправляли в анкетах своє походження на селянське, бо шмат явно дворанських прозвищів належить селянам. Вірогодно, многим усе ж удалося неяким способом утячи з Білорусі, покинувши свої сядзіби. Тому гэтыя, што захавалі і сваё дваранства, і сваю беларускасць, выклікаюць патройную павагу. Не ведаю, ці адчувалі яны, што асуджаныя як клас, што ідуць на страту маёмасці, радзімы і жыцця. Напэўна, не маглі не адчуваць, але трымаліся сваёй сацыяльнай адказнасці. Яны спакон веку маральныя гаспадары гэтай зямлі, яе культуры і парадку. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. За савецкім часам любілі высмейваць шляхту, маўляў, павыраджалася яна ды спілася ў сваіх забытых богам маёнтках. Але сталінскія рэпрэсіі парадаксальным чынам высветілі тых, хто не вырадзіўся, каму спадчынны рыцарскі гонар не дазволіў ані перапісацца ў іншую нацыянальнасць, ані назвацца селянінам, ані ўцячы з радавога маёнтку. Гарадскія дваране-беларусы былі адарваныя ад радавых котлішчаў. Яны патрапілі ў больш разрозненае людское асяроддзе, таму іх лёсы цяжка назваць тыповымі. Што ж тычыцца дваран на зямлі, засцянковыя шляхты, гаспадароў сядзібаў, дык многія з іх дзіўным чынам датрывалі да калектывізацыі 30-х гадоў у сваіх уласных маёнтках. Вось тут і пачалося. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Іван Язэпавіч Акаловіч з хутара Сілічы Лагойскага раёну, беларус з дваран, у свае 56 гадоў лічыўся калгаснікам у калгасе імя Дзяржынскага, калі на пачатку 1933-га тройка за антысавецкую прапаганду прысудзіла яго да 10 гадоў канцлягера. У заўвагах да прысуду сказана сям'ю выслаць у паўночны край на 3 гады. Колькі было той сям'і у Івана Язэпавіча не ўдакладняецца. Звычайная для тагачаснага справаводства з'ява. Галоўнае, Акаловічаў у гэты час і ў гэтым месцы секлі пад корань усіх. У 1933-м за антысавецкую прапаганду быў адпраўлены ў Казахстан беларускі дваранін Іван Феліцыянавіч Аляшкевіч з паселішча за французская грэбля ігуменскага павету. І гэтак далей, і гэтак далей. Складзем сёння невялікі мартыралёг беларусаў-дваран, што апынуліся ў самым эпіцэнтры савецкага энтузіазму.
Анкудовічы, беларусы, з дваран Заслаўскага раёну Менскай вобласці. Ніна Ігнатаўна, 25 гадоў. На пачатку 1931-га за шпіянаж на карысць Польшчы прысуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная. Роберт Язепович, 26 гадоў, за тое самае атрымаў 5 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Франц Язепович, 32 гадоў, 10 гадоў катаргі. Анцыпяровічы, Аранскія, Барановскія.
Барановскія – вялікі род са Слуцчыны, аднаасобныя гаспадары, настаўнікі, лекары, члены кулацкай групоўкі, арыштаваныя ў 29-30 годах, асуджаныя да розных тэрмінаў канцлагеру ад 3 до 10 гадоў. Іван Васильевич 45 гадоў і Іван Михайлович 32, як кіраўнікі арганізацыі да расстрэлу.
Бачылы, Беразоўскія, Бранавіцкія, Бржазоўскія, Бурыя, Буэлі, Быліны, Бялькевічы.
Асноўны перыяд рэпрэсіяў беларускага дваранства 1929-30 гады. Апошніх падгрэблі ў 33-м, да 37-га не датрываў амаль ніхто. А вось раней, да 29-го, сустракаюцца паасобныя выпадкі. Напрыклад, Лявона Казіміравіча Аранскага з Дзісінскага павету судзілі яшчэ ў 1920-м за антысавецкую дзейнасць і пасадзілі ў канцлягер да сканчэння грамадзянскай вайны. Тыповы выпадак. Памешчыка Уладзіслава Івановича Віткоўскага з маёнтку Збаровічы пад Менскам у 1920-м расстралялі, як агента польскай контрразведкі. Таксама тыповы выпадак. Пісьменнік Кастусь Тарасаў у сваёй працы «Крыж памяці, меч лёсу» прыводзіць такі факт, цытую. 1 жніўня 1920 году у Менску пачаў функцыянаваць канцэнтрацыйны лагер для прадстаўнікоў варожых клясаў, якімі лічыліся былая шляхта, землеўладальнікі, чынавенства, святары. У лагеры было не менш за 300 зняволеных. Канец цытаты.
Ватацы, вечары, высоцкія, гаеўскія, гарэцкія, гідроіц тоўсцікі, грабоўскія, грушы, гускія, гурыновічы, гушчынскія, дашкевічы, дзічкоўскія, доўгія, драбушэўскія, драздовічы, дуброўскія, дыдыркі, ермалінскія, жураўскія, жыдовічы, заблоцкія, забродскія, замбржыцкія, зубовічы, івановскія, казелы, камінскія, кандыбы, каты, Тырлы, кернажыцкія, корбуты.
Гісторыкі сцвярджаюць, што на выхадзе з ВКЛ беларускі народ на 10% складаўся з дваран, а ў бальшавіцкай будове свету гэтыя 10% не прадугледжваліся. Таму судзілі, высылалі і расстрэльвалі іх часцяком нават не за антысавецкую прапаганду і контррэвалюцыйную дзейнасць, а проста як сацыяльна небяспечны элемент.
Корзуны, Крукоўскія, Крэпскія, Кузьмінскія, Кулакоўскія, Кунцэвічы, Лагацкія.
Перад вачыма ўстаюць жывыя сцэны. Следчы НКВД, дзве клясы адукацыі, абяссілены бясконцымі допытамі і катаваннямі, пачынае распрацоўваць чарговага ворага народа. Фамілія, імя, отчыства?
Ленартович Камилия Фелицияновна.
Где и когда вы родились?
1875 год, вёска Волевича Червенского района.
Национальность?
Белорусская.
Происхождение?
С дворан.
Вось тут яго ўсяго натуральна клініла. Гэты самы аксюмарон, беларуска з дваран. Ладно, беларуская, я тоже беларус, а што з дваран, памешчыца, значыць, ці сільна разумная універсітэтка. Вось дзе ярасць хваляю закіпае ў душы. Крывапійца на целе пралетарскага класа. Камілія Феліціановна была адпраўленая ў Сібір не за эксплуатацыю, не як памешчыца ці сацыяльна небяспечны элемент, не як кулачка. Відаць, ні на што такое самім выглядам сваім не цягнула. Яе асудзілі за садзеянне сыну ў антысавецкай дзейнасці. Гэта значыць, па самым апошнім рахунку, па якім толькі маглі звінаваціць жанчыну за тое, што яна маці.
Ліпніцкія, Лютаровічы, Ляцкія, Ляшкевічы, Ляшчынскія, Малаховскія, Маліноўскія, Малышэўскія, Мардовічы, Масальскія, Мастовічы, Матусевічы, Мінкевічы, Мукасеі, Невяроўскія, Некрашэвічы, Пагоскія, Пагумірскія, Паўловічы, Петражыцкія, Плышэўскія, Праляскоўскія.
Іван Іванавіч Праляскоўскі, 40 гадоў, беларускі дваранін з вёскі Пахомаўшчына Менскага павету, гэта цяпер Дзяржынскі раён, быў арыштаваны на самым пачатку 1930-га і прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 66 і 72 крымінальнага кодэксу БССР, расстраляны.
Пржасецкія, Пшонкі, Пятрышчы, Рагалевічы, Радзевічы, Рыжыя, Рымашэўскія, Рытары, Рэйнгальды, Рэўты, Саковічы.
У працяг гісторыі 1920 году выпадак з Іллёй Фёдаравічам Саковічам, прафесія землеўладальнік. А схапілі яго ў маёнтку на хутары Дубовікі Барысаўскага павету. Фармулёўка прысуду, які вынесла калегія ГПУ, такая: буйны памешчык лічыць ворагам народа. Вышэйшая мера пакарання. Ані што зрабіў Ілля Фёдаравіч, ані што сказаў, не фіксуецца. Проста лічыць ворагам і расстраляць. Што, натуральна, і было выканана без затрымкі.
Саўчанкі, Сементоўскія, Сікорскія, Скуратовічы, Смольскія, Станкевічы, Статкевічы, Стэфановічы, Свідэрскія, Сеўрукі, Тамаровічы, Тамковічы, Тарлоўскія, Татуры, Тоўсцікі, Трайкоўскія, Туміловічы, Усачэнкі, Хаткевічы, Хаўстовічы.
Язэпа Сцяпановіча Хаўстовіча, 42 гадоў, з вёскі Кулакі Старобінскага раёну, асудзілі ў 1930-м як кулака на ссылку на кіраўскі прыіск у Чыцінскую вобласць. Тэрмін ссылкі не указаны. Больш за 10 гадоў у тым часе не давалі, а калі давалі больш, дык толькі расстрэл. Значыць, выйсці ён мусіў у 1940-м. Аднак гулагаўская бездань часцяком забірала чалавека ўсяго і без астатку, пра што сведчыць і наступны запіс у справе Язэпа Хаўстовіча. У 1954-м памёр у ссылцы. Праз 14 гадоў пасля таго, як мусіў вярнуцца.
Царэвічы, Цімінскія, Чайкоўскія, Шаблоўскія, Шабуні, Шкурды, Шляхціцы, Шмакавы, Шпакоўскія, Шпілеўскія, Шуневічы, Шыбекі, Шыманскія, Шыпілы, Шэмет-Палачанскія, Эйсманты, Юнацкевічы і Юнацэвічы, Якубоўскія, Яновічы і Яноўскія.
У КГБшных спісах самым недарэчным радком выглядае запіс пра рэабілітацыю. Расстраляны – рэабілітаваны, сасланы – рэабілітаваны, пасаджаны ў канцлягер – рэабілітаваны. Карнікі і іх нашчадкі так і не зразумелі, што адабранае жыццё і пакалечаны лёс рэабілітацыі не падлягае. Ёсць рэабілітацыя для кампенсацыі за панесеныя маральныя і матэрыяльныя страты. Што да рэабілітацыі ў шырокім сэнсе слова, дык прасіць яе ні ў кога не трэба. Тут іншая справа. Беларускаму народу для нармальнага развіцця востра патрабуецца рэабілітацыя свайго беларускага дваранства. Гаворка не пра асобных яркіх персанажаў нацыянальнай гісторыі, а пра рэабілітацыю ўсяго беларускага дваранства як класа. І не недзе ў судах і архівах, а ва ўласных галовах. Можна скласці цэлы кодэкс прынцыпаў беларускай арыстакратыі і навучыць гэтым прынцыпам дзяцей, але найперш зазубрыць тыя прынцыпы павінны дарослыя. Прычым самым першым, самым аварыйным прынцыпам трэба прызнаць наступны: не ламай тое, чаго не будаваў. Не лезь туды, у чым не разбіраешся, не абвяргай таго, чаго да канца не разумееш. Эпохі на нашых вачах змяняюцца без нашага ўдзелу, а мы па-ранейшаму са скрухай паўтараем словы паэта: няма таго, што раніш было.
Няма таго, што раніш было. І толькі надпіс вераніка. І толькі надпіс вераніка.
Прывучала «Вострая брама» другая серія перадач, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Чарговая перадача серіі ў наступную нядзелю.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.